Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić nakon razgovora sa patrijarhom u Kosovu poručio: srpski narod nećemo ostaviti na cedilu. U Beogradu održan 14. protest, jedan od 5 miliona. Gvaido pozvao na nacionalni marš na Karakas. Đoković u trećem kolu Indian Wellsa. Danas toplo vreme, krajem dana ponegde kiša, temperatura oko 21 stepen. U narednih pola sata čućete poruke sa antivladinih protesta. Evo šta je prekao glumac Branislav Lečić.
Evo nas ponovo na česmi. 28 godina pričam iste stvari kao onda kada sam ovde bio prvi put.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li se režimi u Srbiji i Republici Srpskoj održavaju širenjem straha. Sagovornici su bili Saša Ilić, književnik iz Beograda, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke.
Ja mislim da je strah u Srbiji trenutno koncentrisan oko same vlasti i da se običan građanin zapravo boji ovog režima.
Što se tiče Republike Srpske, uvijek morate paziti šta ćete reći, s kim ćete sjesti, šta ćete govoriti, jer ne do Bog da nešto kažete što ne treba, može vam se svašta desiti.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastali su se sa patrijarhom srpskim Irinejom i članovima sinoda. Nakon sastanka Vučić je rekao da je situacija u kojoj se Srbija nalazi teška, ali da srpski narod i srpska država neće ostati na cedilu.
Neki su, računajući na naš ubrzani ekonomski rast i na to koliko smo željni daljeg napretka, mislili da smo spremni da zaboravimo na svoj narod, na svoju državu. Ti ljudi su pogrešili. To što oni od Srbije traže, to, kako bih vam rekao, je uvreda za zdrav razum.
Državni vrh se sastao sa patrijarhom nakon što je Kosovska skupština usvojila platformu za pregovore sa Srbijom, za čiji sadržaj je Vučić ocenio da je pokazatelj da Priština prekida dijalog sa Beogradom. Patrijarh Irinej je nakon sastanka rekao da su ovakvi susreti predstavnika države i crkve potrebni kako bi se čuli stavovi, i predložio da oni budu održavani češće, baš onako kako se budu javljali problemi o Kosovu.
Ali je bitno da imamo isto mišljenje o tim problemima i isto mišljenje o načinu kako mi da reagujemo u ovakvim prilikama.
Protest jedan od 5 miliona održan je sinoć 14. put zaredom u Beogradu, a demonstranti su tokom protesta blokirali ulaz u zgradu Radio Televizije Srbije na sat vremena pod parolom "Dosta smo mi gledali vas, sada ćete vi nas". Tokom blokade održan je performans emitovanje dnevnika Slobodne Srbije, izveštava Sonja Gočanin.
Glumac Branislav Lečić obratio se demonstrantima kod terazijske česme i podsjetio prisutne da se ovi protesti održavaju na 28. godišnjicu demonstracija održanih na Trgu Republike u Beogradu 9. marta 1991. godine protiv režima Slobodana Miloševića.
Evo nas ponovo na česmi. 28 godina pričam iste stvari kao onda kada sam ovde bio prvi put. Ceo život pokušavam da dam do znanja da bez slobode nema života.
Okupljenim građanima na platou ispred Filozofskog fakulteta obratio se publicista Vladimir Dimitrijević, istakavši da su protesti borba za pravnu državu.
U zemlji u kojoj je sve postalo golo nasilje, od Beograda na vodi do spaljivanja kuća kritičara režima, ne smemo zaboraviti. Jedini lek je pravna država.
Demonstranti su na kraju šetnje održali jednočasovni performans na platou ispred zgrade RTS-a, u okviru koga su organizatori protesta čitali vesti takozvanog Dnevnika Slobodne Srbije, koji na simboličan način predstavlja alternativu Dnevniku RTS-a. Na vrata javnog servisa u Takovskoj ulici izlepljeni su plakati na kojima piše "Ja sam za blokadu RTS-a", "Lažov", "Počelo je" i plakata sa siluetom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Radio Slobodna Evropa pitao je građane Beograda, Marka Jovanovića, Tanju i Luku, zbog čega su ispred zgrade RTS-a.
RTS je servis građana i servis građana treba da radi u interesu građana, zaštava objektivno građane, a ne jednostrano.
Svi građani, uključujući mene, plaćamo pretplatu, a za uzvrat nismo informisani o najvažnijim stvarima. Ma nemamo istinite informacije.
Mislim da treba da se čuje neka druga strana, da ovi ljudi nisu za džabe, ne dolaze već koju već nedelju na ulicama Beograda, se tome ne čuje, nema ni jedna slika, nije preko RTS-a, nije poslata u javnost, da širom Srbije ljudi vide koliko nas ima, da nisu sami i da se oslobode od straha.
Antivladini protesti, jedan od 5 miliona, održavaju se u Beogradu svake subote od 8. decembra 2018. godine, a umeđu vremenu su se proširili na više gradova Srbije. Prvi protest 8. decembra u Beogradu pod nazivom Stop krvavim košuljama održan je zbog napada na lidera Levice Srbije Borka Stefanovića 23. novembra u Kruševcu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U Kragujevcu je održan 10. protest, jedan od 5 miliona, zabeležio Branko Vučković.
Obraćajući se učesnicima protesta, Savo Manojlović, predsednik Udruženja za zaštitu ustavnosti, je rekao:
uprkos svim njihovim ucenama, 60 gradova u Srbiji korača i svojim protestima saopštava: želimo slobodu Srbiju!
Sociolog Jovo Bakić je, analizirajući dosadašnje prilike u Srbiji, ocenio da su one veoma teške, istakavši da je došlo vreme za promene.
Da valjda ima građanske kuraži da se suprotstavimo, dignemo se, građanke i građani, za slobodu našu.
Gordana Jocić, bivša novinarka ugašenog nedeljnika Svetlosti i urednica verskog radija Zlatousti, rekla je da se priključila protestu zbog nezadovoljstva sadašnjom vlašću, uprkos upozorenjima da ulica nije mesto za rešavanje problema.
Dakle, mi izlazimo na ulicu zato što institucije ne funkcionišu. Znate kad se viče? Viče se kad vas onaj drugi ne čuje.
Obraćajući se sugrađanima na Đačkom trgu kod prve kragujevačke gimnazije, osuđeni novinar Miroslav Jovanović, koji odlukom suda svojoj davno ugašenoj firmi na ime oštete treba da plati 1,5 miliona dinara, rekao je da je kazna rezultat njegovog profesionalnog rada.
Ako su novinari osujećeni da profesionalno rade svoj posao, ako su pod pritiskom, pretnjama ili im se uteruje strah, pa se na vrlo presjedne i pokvarene načine od informativaca prave propagandisti, onda su ugroženi građani.
Na predlog organizatora građani su usvojili listu zahteva upućenih vlasti i opoziciji, koju je pročitala Staša Pavlović.
Od Aleksandra Vučića zahtevamo da se odmah vrati u okvire Ustava i zakona i oslobodi državne institucije političkog uticaja, da oslobodi sve medije.
Dok se od opozicije prvenstveno traži
izričit otklon, odnosno čišćenje sopstvenih redova od pojedinaca, stranaka, pokreta koji su sarađivali ili sarađuju sa Srpskom naprednom strankom na bilo kom nivou vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Nekoliko stotina Novopazaraca učestvovalo je na protestu za sigurnu budućnost Sandžak se budi, koji je organizovala stranka Demokratske akcije Sandžaka u znak podrške građanskim protestima u Srbiji i njihovim zahtevima. Na skupu je izražena spremnost da zajedno izgrade novu državu zasnovanu na vladavini prava i jednakih mogućnosti za sve, prenosi Amela Bajrović.
Kolona u kojoj je bio lider SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin, narodni poslanici i visoki funkcioneri, krenula je od sedišta ove stranke do gradskog Sebilja, gde je članica Asocijacije mladih studentica prava Beogradskog univerziteta Džejla Papić pročitala razloge ovog protesta.
Srpska skupština, srpska vlada i srpski predsjednik negiraju zločin genocida nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini i masovne zločine nad Bošnjacima Sandžaka, u Sjeverinu, Kukurovićima, Štrpci i druge zločine čije su žrtve Bošnjaci Sandžaka, čime se kod Bošnjaka stvara objektivan osjećaj nesigurnosti. Na ovaj način izražavamo protest zbog diskriminacije koja se provodi nad Bošnjacima u Sandžaku pri zapošljavanju u tužilaštvu, sudstvu, policiji i drugim službama sa javnim ovlašćenjima.
Dodala je i da protestuju što nije rešen status Sandžaka i što Bošnjacima u Srbiji još uvek nije priznato davno stečeno pravo naroda. Iz ove partije ranije rečeno da Sandžak ima dodatne probleme i specifične potrebe u odnosu na ostali deo Srbije. Učesnici protesta nosili su transparente sa natpisima 1 od 5 miliona, 1 od 100 za jednakost pred zakonom, Bošnjaci u Ustavu, stop diskriminaciji Bošnjaka i Sandžaka autonomija. Šetnja je protekla mirno, bez incidenata, uz pojačano prisustvo policije u civilu. Iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Aktivistkinja inicijative Ne davimo Beograd Ksenija Radovanović fizički je napadnuta na dodeli BFM priznanja za doprinos feminizmu za 2018. saopštila je ova inicijativa. U toku događaja koji je u kulturnom centru grad organizovan, Kseniju je bahati gost prvo verbalno vređao da bi je nakon toga i udario i povredio, kaže se u saopštenju, i dodaje se da je događaj prijavljen obezbeđenju i policiji koja je izašla na lice mesta.
slobodnaevropa.org
Lider venecuelanske opozicije Juan Guaido pozvao je na opštenarodni marš na Karakas i dalje ne isključuje mogućnost vojne intervencije. Najavljujem turneju moju i svih poslanika da bi vas naterali da definitivno dođete u Karakas, rekao je Guaido pristalicama na mitingu. On je također ponovio da je spreman da odobri stranu vojnu intervenciju. 9 sudanki je osuđeno na po mesec dana zatvora i 20 udaraca bičem zbog učešća na nedozvoljenim antivladinim protestima u Kartumu, rekao je jedan od advokata. Tu presudu je specijalni sud u Kartumu izrekao dan nakon što je predsjednik Sudana Omar al-Bashir naredio službama bezbednosti da oslobode sve žene koje su od decembra uhapšene na antivladinim protestima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se režimi u Srbiji i Republici Srpskoj održavaju širenjem straha. Naši sagovornici su Saša Ilić, književnik iz Beograda, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Gospodine Iliću, kako se u Srbiji proizvodi strah?
Strah je u Srbiji, odnosno u vreme režima Aleksandra Vučića, zapravo jedna konstanta i to traje od samog početka. On nije krio i njegov režim nije krio da kreće sa restrikcijama svih sloboda i to se najpre odrazilo na situaciju u medijima. Mnogi mediji su preuzeti, mnoge važne informativne emisije su nestale iz javnosti i tako je zapravo počela vladavina Aleksandra Vučića i distribucija straha u društvu koje danas evo je obeleženo protestima koji su pokrenuti upravo protiv straha i protiv brutalnosti koja se širi svakog dana od strane režima.
Gospodine Puhalo, kako se proizvodi strah u Republici Srpskoj?
To je malo, čini mi se, kompleksnija priča od ove koju imamo u Srbiji. Prije svega zato što je Republika Srpska dio Bosne i Hercegovine i što imamo te neke repove iz 90-ih godina i taj rat i sve te animozitete između Srba, Hrvata i Bošnjaka. Znači, s jedne strane mi imamo strah jednih od drugih i od trećih. Plašimo se također i izbijanja novog rata. Plašimo se ukidanju Republike Srpske. I to je neki strah koji je međuetnički i koji, čini mi se, stalno se održava. To je kao onaj plamen gas. Po potrebi malo se odvrne taj strah, odnosno taj plamen, pa se onda opet privrne, ali se nikad ne ugasi i on stalno tinja. Drugi strah koji mi ovdje imamo je strah od vanjskih neprijatelja i to je strah od raznoraznih Soroša, od raznoraznih Amerikanaca, Njemaca, Engleza, NATO-a, Evropske unije i to su spoljni faktori koji žele da unište Republiku Srpsku, odnosno žele da pokore i unište srpski narod. Ono što je tu interesantno je da mi ne znamo u stvari ko je nama neprijatelj. Nekad su to Njemci, nekad su to Englezi, nekad su to Amerikanci, nekad su to Evropska unija, odnosno neke zemlje unutar Evropske unije i to je nešto poprilično promjenjivo i zavisi od toga šta će domaća vlast da izabere. Sistematski razvija vlast tu priču kroz priču o stranim plaćenicima i domaćim izdajnicima. Treća vrsta straha koja je ovdje prisutna, to je strah od same vlasti, gdje se ljudi plaše da bilo šta kažu što nije dozvoljeno od strane vlasti. I to je strah od gubitka posla, to je strah od nemogućnosti zaposlenja. I to su neki strahovi koji danas postoje u Republici Srpskoj i koji parališu s jedne strane racionalno razmišljanje kod najvećeg broja građana, a s druge strane parališu i sve te aktivnosti koje bi možda vodile ka pobuni protiv postojećeg stanja. Ti strahovi se njeguju, zalivaju i oni su osnovni mehanizam vladanja građanima Republike Srpske, prvenstveno Srbima.
Gospodine Iliću, da li su u Srbiji policija i pravosuđe instrumenti širenja straha?
Čini mi se da je policijski aparat uzurpiran, zapravo njegov jedan deo. Sada je ukinut i sindikat policije koji je se približio protestima protiv režima, ali ako uzmemo samo činjenicu da su mnogi sudski procesi, kao što su recimo procesi za ratne zločine, suspendovani, da su mnogi sudski procesi za ubistva novinara, za progone i sve ostalo prolongirani u beskraj, samo govori o tome, dakle sugeriše onom običnom građaninu da on u ovoj državi nije siguran. Ako policajci u vreme protesta legitimišu ljude, građane na tom protestu, jer lepe nalepnice protiv ovog režima, to dosta govori o angažovanju te policije protiv građana. Ako se setimo kako se odvijala cela situacija u Sava Mali, gde su policijske jedinice aktivirane da se bespravno ruši u tom delu Beograda, onda sve to može da nam pokaže kako se policija instrumentalizuje i kako je vlast koristi. Naravno, to su sve vidovi distribucije straha u društvu i time se sugeriše građanima, nemojte se buniti, vi nemate prava ni na šta i jedino što možete je da odlazite na posao ako ga imate ili da se učlanite u stranku ako ga nemate. Ja mislim da je strah u Srbiji trenutno koncentrisan oko same vlasti i da se običan građanin zapravo boji ovog režima i da svakog dana se suočava sa brutalnim slikama koje taj režim emituje preko svojih medija, preko tabloida i pokazuje šta se događa sa ljudima koji se usuđuju da kritikuju ovu vlast, da istražuju razne kriminalne stvari. U ovoj vlasti imamo samo primjer novinara iz Grodske, Milana Jovanovića, kome je kuća zapaljena. Znate, to su takvi primjeri brutalnog kažnjavanja pojedinca u društvu, čovjeka koji je radio u jednom malom mediju na internetu i koji je stalno ukazivao na zloupotrebe lokalne naprednjačke vlasti.
Gospodine Puhalo, evo gospodin Ilić je pomenuo režimske tabloide koji su zaista jedan od glavnih instrumenata širenja straha u Srbiji. Svaki čas vidimo da su kritičari režima na udaru tabloida. Međutim, imam utisak da vlastima u Republici Srpskoj nisu potrebni tabloidi za utjerivanje straha. To rade televizije i novine koje su pod odikom kontrolom.
Trenutno vlast u Republici Srpskoj kontrolišu skoro sve u njoj. To su skoro sva javna preduzeća, dobar dio privatnika mudro čuti, ne želeći da se kači sa ovom vlasti. Javne ustanove, naravno, sve su pokrivene i na kraju krajeva imate i medije koje su manje ili više bliske vlastima ili koje vrlo dobro paze šta pričaju. Naravno, postoji neki mediji koji govore otvoreno, ali njih je znatno manje. Ono što je tu problem je što imam utisak da se kod nas sva taj strah koji dolazi iz javnih ustanova, iz policije, još uvijek pokriva zakonskim okvirom. Tako da vi u stvari imate policiju koja sve što radi još uvijek može da potkrijepi zakonima. Oni će zabraniti proteste i okupljanje na osnovu određenog zakona. Oni će upotrijebiti silu na osnovu nekog zakona. Naravno, tu imate i medije koji će sve to propratiti ili kreirati klimu da vi imate nesigurnost. Mi imamo javni servis koji je u službi vlasti i SNSD-a. I on je taj koji kreira klimu i proglašava nekoga za dobrog ili lošeg momka. Kada se to desi, onda ostali mediji to preuzimaju i stvaraju jednu sliku o tome ko je dobar, ko je loš, šta se smije i šta se ne smije. Imate tu jednu nesigurnost da niko nije siguran, da uvijek morate paziti šta ćete reći, s kim ćete sjesti, šta ćete govoriti, jer ne do Bog da nešto kažete što ne treba, može vam se svašta desiti.
Gospodine Iliću, da li je pretnja gubitkom posla jedan od načina kojim se ljudima utaruje strah?
Pa ja mislim da je to najklasičniji oblik pretnje, vrlo je efikasan. Neko ko radi u javnoj službi kao činovnik ili u nekoj drugoj instituciji ili fabrici može uvek biti na udaru režima zbog svog građanskog delovanja. Takav primjer smo imali u slučaju Kolubare, dakle u Lazarevcu nakon održavanja protesta 1,5 miliona nedavno, dvoje radnika koje zapravo služba markirala kao organizatore, dobili su rješenja za premeštaj. Radi se o klasičnom mobingu, mobing koji može da preraste i u otkaz u jednom trenutku. Ljudi koji se opredeljuju za neki javni angažman i kritičko delovanje u javnosti neminovno su suočeni sa takvim konsekvencama.
Gospodine Puhalo, da li je strah od gubitka posla nešto što pritiska ljude u Republici Srpskoj i vezuje im usta?
Pa naravno, danas sam pročitao da je opozicioni kandidat na lokalnim izborima koji su nedavno održani u Trebinju, koji je bio ljekar u hitnoj pomoći, premješten na neko drugo mjesto sa obrazloženjem da je on potreban tu, a da na njegovo mjesto će doći neko drugi. I to su vrlo jasne poruke ljudima, ne samo ovim koji govore ili misle drugačije, nego svima da je tako nešto poprilično neisplativo. Ono što je tu važno je, znači, vi kad ostavite čovjeka bez posla, to više nije samo njegov problem, to je problem njegove porodice, njegove djece, ali to je vrlo jasna poruka svima oko njega da se ne isplati govoriti i misliti drugačije. I zamislite sada kakve su to drame ljudske, porodične, kada vi zbog svog angažmana gubite posao, proglašavate se izdajnikom, proglašavate se stranim plaćenikom, proglašavate se antisrbinom ili lošim srbinom, a sve to vodi ka tome da ne samo da ste izgubili posao, nego pitanje je ko će jednu takvu osobu zaposliti sa takvim etiketama i sa takvim backgroundom. Ali osim tih ličnih agonija kroz koje oni prolaze, mnogo je važnija ta poruka u društvu. Evo vidite kako prolaze oni koji nisu sa nama.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se režimi u Srbiji i Republici Srpskoj održavaju širenjem straha. Sagovornici su Saša Ilić, književnik iz Beograda, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Iliću, izgleda da vlast u Srbiji snima i evidentira učesnike protesta. Odbornik Srpske napredne stranke u Skupštini Subotice, Stevan Bakić, nedavno je poručio građanima koji su protestovali i rekao: pratimo mi vas, imamo dobru evidenciju, nemojte misliti da nemamo. Da li se to radi samo u Subotici ili u drugim gradovima?
Pa ja mislim da je to ustaljen mehanizam i da se to radi svuda. Radi se o tome da se vrlo dobro zna, prati, beleži i snima ko organizuje proteste, ko dolazi. Dakle, to je čitava jedna kapilarna mreža, tu nije aktivirana samo policija ili policija u civilu. Tu postoji i, kako bih rekao, jedan civilni tampon ljudi u institucijama koji su zapravo provodnici između uprave, policije i građana koji su markirani kao nepodobni, neposlušni ili oni koji odlaze na proteste i bune se. Dakle, radi se o jednom vrlo složenom mehanizmu koji prati, beleži, javlja i, ako treba, i služi kao provodnik nekih pretnji, straha ili fame koja se zapravo rađa i stvara oko tih ljudi, kako bi se strah pojačao i oni doveli u jedno stanje paranoje.
Gospodine Puhalo, da li vlast u Republici Srpskoj snima i evidentira građane koji sad više tamo i nema protesta, ali koji su učestvovali na protestima?
Pa ja vjerujem da se vodi evidencija. Mislim da je ovdje mnogo važnije nešto drugo, a to je da postoji stranačka infrastruktura koja vodi računa ko se gdje pojavljuje, ko šta priča, ko šta govori i možda čak i nekim paralelnim kanalima komunikacije javlja to gdje treba. A onda imate nešto što se zove dobronamjerni savjeti. Da bi bilo dobro da prestanete da idete na te proteste, da prestanete da govorite takve stvari, da ne bi ostao bez posla, da ne bi neko od članova porodice ostao bez posla, da ne bi vaš položaj se degradirao.
Gospodine Puhalo, a ko daje te takozvane prijateljske savete?
Pa to su ljudi koji su vam nadređeni, to su vaše kolege sa kojima vi radite i koji unutar sistema imaju moć da vam sugerišu dobronamjerno da to vaše ponašanje baš i nije adekvatno. To su oni dobronamjerni savjeti posle kojih vi ne znate da li bi plakali ili biste bili radosni, jer oni vam daju alternativu da se promijenite, da postanete bolji i da prestanete da mislite svojom glavom, da prestanete da pričate ono što mislite. To je ono što moramo imati na umu. Činjenica je da danas Republika Srpska treba da nabavi, čini mi se, preko 300 ili oko 300 kamera koje će biti raspoređeni u Republici Srpskoj za nadzor, ali nikad nećete čuti da je to za nadzor građana, već to je zbog sigurnosti i dobrobiti građana i da oni mogu mirno da spavaju.
Gospodine Iliću, vlast u Srbiji se sada obračunava sa protestima uglavnom preko tabloida i režimskih medija, tako što blati organizatore protesta javne ličnosti koje na njima govore, ne upotrebljava brutalnu silu. Mislite li da će, ako protesti postanu još masovniji, početi da ih zabranjuje i da hapsi učesnike?
Pa mislim da je to negde logičan sled postupaka. Mislim da će još neko vreme koristiti razne oblike zastrašivanja ili provociranja incidenata na samim protestima. Iskoristit će sve oblike destabilizacije protesta i nanošenja nekakve ljage kako bi u svojim medijima, naročito tabloidima, izvrgnuli ruglu proteste i građane koji učestvuju na njima. Za to vreme će koristiti druge zakonske, pod znakom navoda, metode da suzbiju uticaj intelektualaca, umetnika i ostalih ljudi koji javno podržavaju proteste. To su čitave skale mehanizama koji se koriste od tih takozvanih zakonskih oblika represije i izmena zakona, pa sve do brutalne diverzije na ulici, upad među demonstrante, korišćenje policije, sudstva, do možda konačne zabrane okupljanja, što bi bila najradikalnija varijanta suzbijanja protesta.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Saša Ilić, književnik iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Jedna vest iz sporta, srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Indian Wellsa pošto je pobedio 128. igrača sveta, Amerikanca Bjorna Frantangela. Đoković je ostvario 50. pobedu Indian Wellsu, gde ove godine pokušava da osvoji rekordnu šestu titulu. On će u trećem kolu igrati protiv Filipa Kohlschreibera iz Nemačke. I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Vučić nakon razgovora sa patrijarhom o Kosovu poručio: srpski narod nećemo ostaviti na cedilu. U Beogradu održan 14. protest, jedan od 5 miliona. Gvaido pozvao na nacionalni marš na Karakas. Đoković u trećem kolu Indian Wellsa. Danas toplo vreme, krajem dana ponegde kiša, temperatura oko 21 stepen. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na Slobodna Evropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!